ce se prostituează în Rusia, majoritatea ajung să facă asta după ce sunt mințite și vândute. Sunt însă și fete care știu exact la ce merg.
Se duc, ele nu pot fără asta, la dânsă le-a intrat în sânge sexul și lor le place și dacă ele ia că vin acasă, nu pot și de ele, gata, ele vor să ducă înapoi în Moscova, nu pot să le lepide de așa ceva.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Începând de săptămâna viitoare, mai precis de joi 22 aprilie, veți putea asculta o nouă rubrică a Orei Moldovei semnată de Ilona Spătaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face? În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Așadar, acesta a fost semnalul sonor al unei noi rubrici a Orei Moldovei, pe care o veți putea asculta săptămânal începând de joi 22 aprilie. Este ora 21:31. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un comentariu despre imaginea publică a președintelui Voronin, un grupaj de relatări din actualitatea internațională, programul Festivalului Armonii de Primăvară. Acestea sunt câteva din reperele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. În Irak, situația rămâne extrem de tensionată. În acest moment, apreciază autoritățile americane, aproximativ 40 de străini ar fi ținuți ostateci de diverse grupări irachiene rebele, care nu par să-și coordoneze acțiunile. În timp ce unii ostateci sunt eliberați, alții sunt executați. Ultimele informații pe această temă de la Lucian Ștefănescu.
3 civili japonezi fuseseră răpiți săptămâna trecută de către militanți care au amenințat că îi vor ucide dacă Japonia nu-și retrage trupele din Irak. O solicitare respinsă de premierul Junichiro Koizumi. Astăzi, Koizumi și-a exprimat dezgustul față de luarea de ostateci după ce s-a relatat că e posibil ca alți doi japonezi să fi fost răpiți în Irak. Este un act josnic și crud ce nu poate fi iertat sub nicio formă. Nu trebuie să cedăm în fața unui terorism atât de nedrept. Oficialitățile americane estimează că 40 de lucrători din 12 țări sunt ținuți ostateci în Irak. Potrivit televiziunii din Iran, primul secretar al misiunii iraniene la Bagdad a fost asasinat azi în capitala irachiană de către atacatori necunoscuți. Vestea eliberării celor 3 japonezi și aceea a asasinării diplomatului iranian au venit la câteva ore după ce guvernul italian a confirmat executarea uneia dintre cei 4 italieni răpiți de militanți irachieni. Dar Italia, ca și Japonia de altfel, și-a reafirmat hotărârea de a-și menține trupele în Irak. Ministrul italian de externe, Franco Frattini, a anunțat că ambasadorul Italiei în Qatar a văzut o înregistrare video cu executarea ostatecului italian. Banda a fost obținută de la televiziunea Al Jazeera, care nu a difuzat-o. Ambasadorul a confirmat că bărbatul executat este Fabrizio Quattrochi, el lucra ca agent privat de securitate pentru o companie americană din Irak. După ce a aflat de asasinarea lui Quattrochi, Franco Frattini a repetat azi că guvernul său va face tot ce e posibil și imposibil pentru eliberarea celorlalți 3 ostateci italieni. Uciderea italianului este prima executare confirmată a unui străin răpit în Irak de la declanșarea luării de ostateci în această țară la începutul lui aprilie. Oficialitățile americane au anunțat că încearcă să afle dacă cele 4 cadavre descoperite ieri la vest de Bagdad sunt ale celor 4 contractori civili americani dați dispăruți după ce convoiul lor a fost atacat vinerea trecută. Despre unul din ei, Thomas Hamill, se știa că a fost luat ostatic, iar răpitorii lui au amenințat că îl vor ucide dacă trupele americane nu încetează încercuirea orașului sunit Fallujah. Ultimatumul răpitorilor expirase duminică. De asemenea, nu există nicio informație oficială despre soarta celor 3 jurnaliști cehi răpiți în Irak la începutul săptămânii. În schimb, un jurnalist pentru rețeaua franceză de televiziune Kappa, Alexandre Jordanov, luat ostatec duminică, a fost eliberat la o moschee din Bagdad. Jordanov a declarat că răpitorii l-au amenințat cu moartea și l-au acuzat că lucrează ca spion pentru Israel. Președintele televiziunii Kappa a anunțat că negocierile cu clericii suniți au dus la eliberarea ziaristului. Între timp, avioane rusești au început astăzi evacuarea celor mai mult de 800 de civili ruși și din comunitatea statelor independente. Retragerea acestora a fost anunțată după răpirea și eliberarea a 3 ruși și 5 ucraineni angajați în Irak la o firmă rusească de rețele electrice.
Ca și alți doi membri NATO, România și-a confirmat intenția de a nu și retrage trupele din Irak, în ciuda înrăutățirii situației din acea țară. Ieri, menținerea trupelor românești fusese menționată de președintele Iliescu. Astăzi a fost reafirmată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, pe scurt CSAT. Tot CSAT a apreciat pozitiv activitatea principalei structuri de combatere a corupției din România, Parchetul Național Anticorupție. De la București, Sabina Fati.
Consiliul Suprem pentru Apărarea Țării, CSAT, a discutat astăzi în premieră despre marea corupție, acceptând în acest fel că fenomenul a devenit riscant chiar pentru siguranța și securitatea națională. Din CSAT fac parte, în afară de șeful statului și al guvernului, miniștrii de finanțe, industrie, externe și justiție, plus șefii serviciilor secrete. Marea corupție ar trebui stăpânită de Parchetul Național Anticorupție, PNA, înființat special pentru prevenirea fraudelor, traficului de influență și a afacerilor ilegale care se fac prin pârghii administrative și politice. Șeful PNA a fost chemat astăzi la CSAT pentru a da explicații în legătură cu fenomenul tot mai răspândit al corupției politice. Nu este foarte clar dacă cei mai importanți oameni de stat au discutat mai mult despre cum să fie combătută corupția politică sau despre cum poate fi mascat și fardat acest fenomen, fiindcă cele mai multe cazuri au fost semnalate în zona puterii, a guvernului și a partidului de guvernământ, dar foarte puține din cele despre care presa a scris pe larg au fost cercetate și de PNA. Într-un comunicat dat publicit după ședința Consiliului Suprem pentru Apărarea Țării, se precizează că, cităm, PNA a acționat cu competență în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție. Cu toate acestea, sunt destule exemple care arată contrariul. De pildă, fostul ministru al integrării a fost găsit nevinovat la sfârșitul anului trecut, după ce presa demonstrase că fiul și soțul, doamnei Hildegard Puvac, au primit fonduri europene de peste 150.000 de euro, prin două firme fantomă, în vreme ce doamna Puvac era deja ministru integrării. Deși scandalul a fost uriaș, iar reprezentanții europeni au declarat că afacerea Puvac împreună cu scandalul de plagiat al fostului ministru al sănătății Mircea Beuran au influențat negativ raportul de țară, totuși demisiile acestor personaje controversate au întârziat. Practic, Parchetul Național Anticorupție nu a prins încă în plasă niciun pește mare, așa cum așteaptă Günther Verheugen, comisarul european pentru extindere. Cei 8 baroni locali de care se ocupă PNA nu sunt prea îngrijorați și mulți dintre ei și-au anunțat intenția de a candida, unii chiar cu susținerea tacită a conducerii PSD. Pentru a convinge Uniunea Europeană că România face pași pe drumul cel bun, CSAT a aprobat astăzi strategia privind dezvoltarea instituțională a PNA pentru, cităm, consolidarea autonomiei și creșterii rolului Parchetului Național Anticorupție în combaterea marii corupții. Această măsură pare însă în prag electoral mai degrabă cosmetică decât practică. Mai degrabă pentru a bifa niște promisiuni decât pentru a-i prinde pe clienții politici ai guvernării, de banii cărora PSD va avea nevoie în campania electorală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Invocând relativa sa stabilitate politică și prosperitate economică, Croația încearcă să prindă din urmă trenul integrării în Uniunea Europeană. Până nu demult, politicienii mai optimiști de la Zagreb întrevedeau o aderare balcanică în 3 în 2007, adică România și Bulgaria plus Croația. Acum însă, mai de actualitate este începerea negocierilor de aderare. Detalii de la Dan Alexe.
Comisarul european Günther Verheugen va anunța săptămâna viitoare începerea iminentă a negocierilor cu Croația. Pentru Comisia Europeană, Croația îndeplinește deja criteriile politice și economice. Singura condiție ar fi ca guvernul de la Zagreb să coopereze mai îndeaproape cu anchetatorii Tribunalului Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie. Dacă va continua să trimită la Haga prezumptivii criminali de război, Croația ar începe negocierile chiar anul acesta, ceea ce ar însemna, teoretic, posibilitatea ca ea să intre în Uniune în 2007. Anunțul, care va fi făcut săptămâna viitoare, va însemna o uriașă victorie diplomatică pentru Croația. Până acum, dintre toate republicile fostei iugoslave, numai Slovenia a început și și-a dus la capăt negocierile cu Uniunea. Slovenia este, de altfel, printre cele 10 țări care vor fi primite în Uniune pe 1 mai. Croația se află astfel deja din oficiu în al doilea val de candidați și posibil aderenți alături de România și Bulgaria. Asta va însemna că a doua extindere a Uniunii va fi una spre Balcani. În decembrie anul acesta, șefii de stat și de guvern ai Uniunii vor mai lua și decizia foarte delicată pe plan politic de a începe sau nu negocierile cu Turcia. Turcia este un etern candidat, sistematic respins până acum, iar actualii lideri europeni au făcut deja Turciei foarte multe promisiuni, formula retorică folosită de obicei fiind aceea că Turcia are o vocație europeană. Printre teoriile conspiraționiste care circulă pe culoarele Comisiei Europene de la Bruxelles, este și aceea că negocierile accelerate cu Croația în vederea primirii acestei țări în 2007 alături de Bulgaria ar permite amânarea primirii României, cu avantajul că în acest fel nu i s-ar mai da Turciei impresia că e singura exclusă. Pe de altă parte, această teorie este exact asta, o teorie conspiraționistă, fără o serioasă bază reală. Turcia nu va fi gata să intre în Uniune decât peste un deceniu și e improbabil ca primirea României să fie amânată până atunci. Pe de altă parte, nici Comisia Europeană nu le mai cere candidaților îndeplinirea deplină, totală a criteriilor aderării. O oarecare flexibilitate este practicată, cum o arată faptul că, potrivit Comisiei de la Bruxelles, Croația încă mai suferă de corupție și are un sistem judiciar care lasă de dorit. Lucruri care îi se reproșează și României și Bulgariei. Cu toate astea, negocierile cu Croația vor începe anul acesta, cu condiția ca guvernul de la Zagreb să predea și ultimii săi suspecți de crime de război importanți, cum e generalul Ante Gotovina. Pentru Comisia Europeană, negocierile cu Croația ar încuraja foarte mult democratizarea Balcanilor, în speranța că țările vecine, cum sunt Serbia și Muntenegrul, ar urma exemplul croat.
Mulțumesc, Dan Alexe. Revenim acum la temele moldovene cu un comentariu despre cel mai influent om politic de astăzi, președintele Vladimir Voronin. Înainte de a-l asculta pe analistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Recent, președintele Vladimir Voronin a marcat cel de-al treilea an de la învestirea sa în funcție, dar într-un mod mai puțin obișnuit pentru un om de stat departe de frontierele Republicii Moldova sub cerul Cehiei, unde s-a aflat, după cum a comunicat laconic serviciul prezidențial de presă, într-o vizită neoficială. Cu această ocazie, presa subvenționată de actuala putere comunistă a dat publicității un comentariu strict pozitiv la adresa celui de-al treilea președinte al Republicii Moldova, dar care arată mult prea sec și scurt pe fundalul fotografiei impresionante ca dimensiune a șefului statului, inserată în textul respectiv, ceea ce trădează nu numai practicarea cu sârga unui gen de cult al primei persoane în stat, ci și o încercare de a substitui lipsa de realizări cu o supradoză de imagine fotografică. În acest ultim an al mandatului de guvernare, intransparența a devenit o trăsătură intrinsecă a stilului de conducere al președintelui Voronin și al liderilor comuniști în ansamblu și totodată o modalitate de desconsiderare și de manipulare a opiniei publice. Este și aceasta o dovadă că la începutul celui de-al patrulea an de la învestirea sa în funcție, Vladimir Voronin, care promisese la preluarea mandatului să devină un președinte al întregului electorat și nu numai al celui comunist, a eșuat, se pare, să-și ducă la bun sfârșit ceea ce a promis în 2001. La 3 ani de la învestirea în funcția supremă de președinte al Republicii Moldova, Voronin ne reamintește că este nu numai șef de stat, dar și președinte al formațiunii de guvernământ, subliniind că nicio plenară a Comitetului Central al Partidului nu se desfășoară fără ca el să nu raporteze cum își îndeplinește funcțiile de șef de stat și că în activitatea sa își corelează fiecare pas nu numai cu obligațiile sale de lider de stat, dar și cu documentele programatice de partid, unele dintre care, să observăm, sfidează suveranitatea și independența Republicii Moldova. El promite, în tradiția fostului PCUS, că un viitor congres al partidului va deveni tribuna de la care comuniștii vor raporta în fața întregului popor despre cele realizate, dar pe de altă parte refuză să întrețină un dialog permanent și civilizat cu cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opțiunile lor politice, împărțindu-i între ai săi frontiști sau adepții lui Braghiș. Președintele își face un titlu de glorie din conlucrarea celor 3 ramuri ale puterii de stat, o cooperare care, în urma concentrării abuzive a puterii în mâinile instituției prezidențiale, violează principiul separației puterilor în stat și destabilizează echilibrul între factorii puterii decretat prin Constituție. Voronin își arogă meritul de a fi lichidat sistemul politic existent până în 2001 și de a fi transformat Republica Moldova într-o republică parlamentară în care ar fi triumfat principiul puterii poporului. Dar este oare astăzi Republica Moldova mai democratică, mai aproape de interesele cetățenilor simpli decât a fost pe timpul predecesorilor președintelui Voronin? Involuțiile înregistrate în activitatea organelor de justiție, persecuțiile cetățenilor pentru convingeri politice sau campania de strangulare a mediilor din opoziție sunt dovezi incontestabile ale derapajului antidemocratic al guvernanților comuniști. Afacerile oneroase, dar rămase neobservate în pofida unor multiple semnale din presă ale unor demnitari din garnitura de vârf a puterii comuniste sau dotarea capilor comuniști din raioane cu autoturisme de lux într-o țară a sărăciei generalizate, ar putea să însemne oare că puterea s-a apropiat de nevoile poporului? Mai curând, Partidul Comuniștilor, după ce și-a adjudecat și controlul autoritar asupra administrațiilor publice locale, are tendința tot mai pronunțată de a deveni un megapartid ortodox și de a confisca statul pentru interesele sale înguste, reinventând fostul model sovietic al Partidului Stat. Sub lozinca seducătoare toată puterea poporului, Vladimir Voronin vrea să ridice un paravan de fum, după care să camufleze dictatura unui partid, tot așa după cum sub lozinca toată puterea sovietilor, Lenin, mentorul său ideologic, a decretat dictatura partidului bolșevic. Un slogan care, spre finele mandatului comunist de guvernare, este deja compromis.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Un radio care a făcut tradiție din adevăr.
După comentariul zilei, agenda culturală, semnată ca de obicei de Dumitru Crudu și consacrată de astădată unui apropiat eveniment muzical.
Astăzi, în incinta sălii cu orgă, a avut loc o conferință de presă consacrată celei de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică, ce se va derula între 20 și 30 aprilie la Chișinău. În cadrul festivalului vor participa foarte mulți tineri muzicieni din Republica Moldova și din străinătate. Dincolo însă de acest spirit tineresc, o altă noutate a festivalului este faptul că este inițiat de către un muzician moldovean care este plecat din Republica Moldova. Este vorba despre Rotilă Ilie Croitoru, care locuiește de mai mulți ani în Sankt Petersburg, unde și-a făcut studiile în domeniul muzicii și care a convins Fundația Internațională de Muzică Clasică Crescendo din Elveția să finanțeze festivalul din Chișinău. În prezent, Rotilă Ilie Croitoru activează ca dirijor stagiar la Filarmonica din Sankt Petersburg și la Teatrul Mare din Moscova. Cu toate că s-a integrat în mediul artistic din Rusia, Rotilă Ilie Croitoru nu a rupt legăturile sale cu Republica Moldova. De aceea a și inițiat acest festival de muzică clasică. Ba mai mult, el încearcă încă de la prima ediție să-i aducă la festival și pe alți muzicieni moldoveni care s-au stabilit în străinătate.
Acesta este visul meu, ca colegii mei, prietenii mei din străinătate, muzicieni care au fost, sunt stimați și recunoscuți peste hotare, să vină acasă și să facă ceva frumos pentru colegilor, prietenilor, pentru țară. Și cred că aceasta se va realiza în viitor, la edițiile următoare.
A fost Rotilă Ilie Croitoru. Orchestra festivalului va fi alcătuită din cei mai buni muzicieni din Republica Moldova, iar prim dirijor al orchestrei va fi Rotilă Ilie Croitoru. Directorul festivalului este Larisa Zupcu, directorul sălii cu orgă, care ne-a spus că cel mai de seamă participant la festival este pianistul american Alexandru Palei, originar din Republica Moldova.
Capul de afiș, îl considerăm noi toți, organizatorii acestui festival, va fi Alexandru Palei, care revine după o pauză de 5 ani la Chișinău și care este așteptat de publicul meloman. Să știți că de acum tot orașul, toată lumea muzicală se discută în cercuri că iată vine Palei și ne bucurăm foarte mult că dumnealui a găsit posibilitatea aceasta. Ne bucurăm că a putut să croiască o perioadă, o săptămână, ca să vină la Chișinău.
A fost Larisa Zupcu. O altă noutate a festivalului constă în prezentarea unor opere muzicale extrem de dificile din punct de vedere interpretativ, cum este Scheherezada lui Rimski-Korsakov, dar și a unor lucrări muzicale care nu au fost interpretate niciodată la Chișinău, cum ar fi Clopotele de Rachmaninov și Țarul Sultan de Rimski-Korsakov. În afară de muzicienii moldoveni stabiliți în alte țări ale lumii și de oaspeții din străinătate, la acest festival vor lua parte și foarte mulți tineri muzicieni care locuiesc în Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în lumea culturii cu secvența următoare a emisiunii. Victor Erofeev, născut în anul 1947, este unul din cei mai cunoscuți scriitori contemporani din Rusia. Romanele și povestirile sale postmoderniste au fost traduse deja în 27 de limbi. De curând a apărut romanul său autobiografic intitulat Stalin cel Bun, Harușii Stalin, pe care vi-l prezintă corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Pe data de 25 ianuarie 1979, ziarul parizian Le Monde publica știrea că autoritățile sovietice au intervenit împotriva difuzării unui almanach samizdat editat de un grup de scritori contestatari. Printre scritorii care au colaborat la scoaterea almanachului intitulat Metropol, s-au aflat câteva nume celebre, cunoscute atât ca disidenți politici, cât și ca autor de literatură interzisă de cenzură. Inițiatorii almanachului fuseseră Vasilii Aksionov, Fasil Iskander, Evgeni Popov, Andrei Bitov și Victor Erofeev. Bomba literară lansată de către acest grup de nonconformiști a cutremurat Uniunea Sovietică și a declanșat o adevărată avalanșă a nesupunerii. 25 de ani după această acțiune eretică spectaculoasă, care a strânit o amplă rezonanță în Occident, unul din protagoniștii, scriitorul Victor Erofeev, evoc episodul în ultimul său roman, Stalin cel Bun. În acest roman semidocumentar, autorul descrie cu lux de amănunte atmosfera apăsătoare din perioada brejnevistă, oferind cititorilor și o imagine surprinzătoare despre nomenclatura sovietică de partid și de stat. Erofeev este fiul unui diplomat sovietic, fost vicepreședinte la UNESCO și a crescut în sfera privilegiaților regimului. Am avut o copilărie stalinistă fericită, mărturisește ironic autorul. Tatăl scriitorului și-a început cariera pe vremea lui Stalin și Molotov. Deși era un credincios al ideologiei comuniste, șederile în Occident și-au pus amprenta pe stilul de viață al familiei Erofeev. Romancierul încearcă să deslușească mecanismele sistemului stalinist în care a crescut și care l-au marcat. Urmând schemele unui Entwicklungsroman, Erofeev evocă propriul său proces de emancipare și desprindere din mecanismele sistemului stalinist pe care îl percepe ca o formă a caracterului național rus ancestral și a unor nostalgii în care se amestecă deopotrivă teama și admirația. Prototipul pentru acest caracter ambigu este propriul său tată. Rusul nu dispune de forța necesară de a se opune calităților staliniste, scrie Erofeev. Caracterul național rus se aruncă în genunchi în fața lui Stalin. Admiră umorul și cruzimea lui Stalin. Caracterul național rus așteaptă să fie pedepsit pentru că este dezordonat. El așteaptă să vină un Stalin ca să-l pedepsească. Am încheiat citatul. Iar ceva mai încolo, scriitorul surprinde prin asecțiuni și mai îndrăznețe. Stalin este creatorul totalitarismului magic. Rușii iubesc ghicitorile. Stalin le-a oferit un rebus. Stalin este de un ermetism desăvârșit. El niciodată nu a spus ce gândește cu adevărat. El și-a bătut joc de toată lumea și a murit fără să fie demascat. Unii comentatori i-au reproșat scriitorului că în loc să contribuie la demistificarea lui Stalin, el i-ar fi ridicat în acest roman un monument plasat în mijlocul Rusiei iraționale de care se teme atât Occidentul cât și țările vecine. În pofida unor astfel de critici, romanul lui Erofeev este o radiografie necruțătoare a unui sistem bazat pe represiune și delațiune, pe nerespectarea demnității umane și pe cinismul oligarhiei de partid. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Săptămânalul Literatura și Amodar, la Cinepres, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău, ediția de vineri, publică reportajul Ce știe Vitale despre 11 martie. Un imigrant moldovean repatriat din Portugalia, citez, a făcut aluzii despre 11 martie cu două săptămâni înainte atentatelor de la Madrid. În paginile 2, 3, 4 și 5 ale jurnalului de Chișinău de mâine, în ajun de Paștele Blajinilor, sunt pomeniți cei plecați în lumea celor drepți în ultimul an. Tot jurnal de Chișinău de mâine inserează un interviu cu primarul de Ceadăr Lungă, Mihail Formuzal, care a fost interogat de poliția din Comrat. Protagonistul este sigur că este victima regimului comunist de la Chișinău. Ziarul Novoe Vremea, ediția de vineri, comentează situația social-politică îngrijorătoare din autonomie găgăuză, și anume demiterea primarului Comratului Constantin Taușanji și interogarea primarului de Ceadăr Lungă, Mihail Formuzal. Tot Novoe Vremea de mâine publică un articol consacrat premierului Vasile Tarlev. Săptămânalul Chișinovski Novo se inserează un articol intitulat „Mie dor de rubla sovietică”, autorii căruia ne propun o incursiune în trecutul sovietic. Aceeași publicație susține că legea despre indexarea depunerilor populației la Banca de Economii nu are putere juridică și urmează să fie abrogată. Amănunte puteți afla în suspomenita publicație. În hebdomadarul Săptămână, ediția de vineri, publicistul Vsevolo Ciornei comentează repunerea în drepturi a posturilor Antena C și EuroTV, dar și articolul lui Nicolae Dabija, Rusoacele 2. Vsevolo Ciornei remarcă că, citez, pe de o parte, tocmai camarazii de ideea lui Dabija au sărit să se desolidarizeze de acestea, iar pe de altă parte că un articol de ziar n-ar fi trebuit să provoace atâta spaimă. Atât putere care interzice activitatea posturilor, cât și dreapta, uneori prea intolerantă, se cam aseamănă, constată publicistul de-al Săptămână. Aceeași publicație inserează un interviu cu episcopul romano-catolic de Chișinău, Anton Coșa. Temele principale din săptămânalul Timpul, ediția de vineri, sunt prezentate de publicista Sorina Ștefârță.
În pagina 5 a Timpului de mâine, Ina Ptisăcaru revine la subiectul Ion Gonța, mai exact la controlul întreprins de Curtea de Conturi la compania Teleradio Moldova. În urma acestui control au fost descoperite fraude financiare de proporții, de care se face vinovat, înainte de toate, ex-președintele companiei Teleradio Moldova. Cum se întâmplă că, de la aproape jumătate de an de la încheierea controlului, Gonța este bine mersi la Paris, în calitate de atașat cultural a ambasadei noastre în capitala franceză? Se întreabă autoarea. În pagina 8 vă invităm la niște show-uri propagandistice. Primul e cel cu aducerea la Chișinău a focului sacru de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. În loc să vedem participanții la Sfântul Pelerinaj frânți de oboseală, dar luminați la chip, urmărind reportajul de la Moldova 1, am asistat la un soi de paradă militară bisericească, încheiată cu un mesaj electoral al generalului Voronin, afirmă autoarea Alina Angel. Cel de-al doilea show se referă la așa zisa prima ediție a Bibliei moldovenești. Natalia Cojocaru scrie despre faptul că Biblia, apărută în ajunul sărbătorilor de Paști la Chișinău, este o copie a celei scoase la București în 1988. Constantin Tănase dezvoltă tema show-urilor propagandistice în articolul intitulat „Dracul îmbătrânit” din pagina 12. Invitatul dialogurilor politice de mâine este Victor Stepaniuc, liderul grupului majoritar comunist din Parlament. Opoziția are un rol destructiv și antidemocratic, declară Victor Stepaniuc. De ce? Aflați din pagina 10 a Timpului. Invitatul clubului Cronos din această săptămână este scriitorul Ion Haderca.
A fost redactorul șef coordonator al săptămânalului Timpul, Sorina Ștefârță. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale. Mâine la prânz, Antena C și EuroTV ar urma să-și reia emisiunile suspendate în urmă cu două luni. Consiliul de Observatori de la Teleradio Moldova l-a numit director executiv al televiziunii naționale pe Victor Tăbârță, iar în fruntea Radioului Național pe Sergiu Batog. Negocierile în format pentagonal pentru rezolvarea problemei transnistrene ar putea fi reluate peste 10 zile. Și în lumea largă, la Bagdad, generalul Richard Myers a declarat astăzi că principalii comandanți ai armatei americane au cerut capacități suplimentare pentru eforturile lor de stabilizare a Irakului și că solicitările vor fi acceptate. În Macedonia au fost date publicității rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, câștigat de premierul Branko Crvenovski cu 43% din voturile exprimate. Cel mai apropiat rival din opoziție, Sasko Kedev, a obținut 34% din voturi. Cei doi vor participa la turul al doilea al alegerilor, fixat pentru data de 24 aprilie. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat